The following program is in Esperanto. 3ZZZ Multicultural Radio.
Listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto.
Estas la unua de la posttagmezo lundon, la 21 de julio 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sonu vi sonorilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton, Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo. Kai de mi Laszlo Farkas mi produktis la programon kai funkcias la panelon. Saluton, Carlo.
Saluton, Les.
Kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Do, mi elektis du artikolojn el literatura foiro. Unua artikolo estas pri kvardek paĝoj el la vivo de okjara knabiĉo. Kaj estas esenco de Mariana Evlogieva. La dua artikolo estas pri kantante mildajn kantojn de Milena Georgieva.
Jes, kaj mi ankaŭ elektis kelkaj ekzakte tri artikolojn. La unu estas del Rebuo Kalumeto. Estas rakonto pri korao kaj pri indiĝeno lingvo de tasmaniaj aborigineoj. La dua el monato libroj, nekutime leginda verko de Donald Brodribb, kaj la lasta estas el monato de Armando Cekin, Vatikano Papaola dekdua. Iutsavanto. Hodiaŭ mi elektis kelkaj belaj kantojn. La unua estas de elektitaj kantoj kompaktdisko Sila Chavez cantos, la magia flutisto, kai la kaito grupo cantos de Tohu va Bohu compact disco, la parco, kai la lasta canto estos de Yomus Labumas compact disco, Vistula suito, ancau mi ludas la lecionon en nia mondo leciono de Queen. Nun la canto estas de electitae cantoi compactisto, la magia flutisto.
Rata plago laudira peris foie, en urbeto de norda germanui, tion mandis en queloi al surgoie, cailin vestro oferis tre maljoie, la tresoron por radis solvos dui, la novajo curadis tra la lago, cai trestranga e un nur presentacen, prenas flutum cae sentia demando, ludas marcham arion de comando, cae ec marchas cae ratoi sequas lin. Noi caira tetoi, cai unu ope vitiu e secumi. Venu ratego e rati noi caira tetoi, el la rivero cui escovia fin. Tiu e drones en meso del rivero, cai premio non certas laiun. Tamen aldas li pri reconsidero, estas et monero, pos la ludo changidia la regul, la futisto ripsevas un amaro, la maldanto caicui foriras li, penas nun la directo al montaro, seti foie la urba infanaro, se faz lingue la puta melodia. Foi vir la monto por tian cachos min.
Do you have a business or event you'd like to advertise on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in over 65 different languages on air to the Greater Melbourne and to the rest of the world via the internet. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ on 9415 1928 to get a free copy of our language guide and sponsorship kit to see how we can effectively promote your business. That's 9415 1928. Or visit our website at www.3zzz.com.au and click on Contact Us. Expose your business to thousands of ethnic Melburnians and the rest of the world through 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
3ZZZ sponsor.
Today's dialogue is about work and leisure, laboro cae libera tempo. and about whether Petro and Helena can afford to buy another car. Apparently, the old one is now beyond repair. Helena still thinks, though, that they need a car. Ili bezonas auton. But can they afford one? Petro thinks not.
Novan auton ni ne povas aĉeti.
Notice here the accusative ending on novan auton, marking it as the direct object of the verb aĉeti. The meaning would be just the same if Petro had said,
ni ne povas aĉeti novan auton.
But the emphasis would have been different. Of course, they could live without a car, sen auto. Even without a car, there are various things they could do.
Ech sen auto ni povus ĝui sportojn kaj spektaklojn?
They could enjoy sports and shows. Ĝui, to enjoy.
Ni povus ĝui sportojn kaj spektaklojn. Ni povus uzi autobuson aŭ trajnon.
So there are some of the other means of transport they could use. A bus.
Autobuso.
Or a train.
Trajno.
Well, let's now have you do a little exercise based on those words. Helena will ask you, how did you get here? And you answer by bus, by car, by train, using the preposition per, by means of. Listen how Petro does it.
Petro, kiel vi venis?
By car.
Per auto. Mi venis per auto.
Now you try. I'll tell you which answer to give. Here's Helena. Be ready to answer her. Afterwards, Petro will give the right answer, and you can repeat it.
Cara, kiel vi venis?
By car.
Per auto. Mi venis per auto.
Good. Now let's try another one.
Cara, kiel vi venis?
By train.
Per traino. Mi venis per traino.
Bone. Kaj ancora foje.
Cara, kiel vi venis?
By bus. Autobuso.
Per autobuso. Mi venis per autobuso.
Fine. This time I want you to answer that you came by air. Use the word for an aircraft, which is aviadilo. Aviadilo.
Cara, kiel vi venis?
Per aviadilo. Mi venis per aviadilo.
So that's how you can say what you came by. But Helena and Petro have no car now. Helena's idea is that Petro could afford one if he had a better job.
Se vi havus pli bonan postenon.
With the higher salary that goes with it.
Kun pli alta salajro.
But that's not what Petro wants at all. He is really very satisfied with his present job.
Mia laboro estas tre interesa.
It's a good job with good prospects.
Kun bonaj perspektivoj.
The office, la oficejo, is conveniently located.
La oficejo estas en oportuna loko. Kaj la laborhoroj estas ne tro longaj.
La laborhoroj, of course, is the hours of work, the working hours. They're not too long.
La laborhoroj estas ne tro longaj. Kaj ni enspezas sufiĉe da mono.
We've already had elspezi, to spend. Well, enspezi is the converse, to have an income. Both are compounds of the verb spezi, which has no exact translation in English. It means to make money flow this way or that. So elspezi, with the prefix el, meaning out, is to make it flow out, to spend. And enspezi, with the prefix en, meaning in, is to make it flow in.
Mi enspezas sufiĉe da mono por niaj nuntempaj bezonoj.
Nun tempa means of the present time, the time now. He says he gets enough for their present needs.
Mi enspezas sufiĉe por niaj nuntempaj bezonoj.
He has no intention of destroying his career just so he can get a car immediately.
Mi ne intencas detrui mian karieron nur por aĉeti novan auton tuj.
Note that word tuj. It means immediately. Tuj. A much shorter word than the English one, just one syllable. It has a T followed by the diphthong uy. Say it after me. Tuy. Again, tuy.
Nur por aĉeti novan auton tuj, anstataŭ post kelkaj jaroj.
Instead of in a few years' time. Note that we translate in a few years as post kelkaj jaroj. Whenever in English we say in a particular period of time, and the meaning is at the end of that period, after it's past, the equivalent in Esperanto is post, literally after.
Ni aĉetos novan auton post kelkaj jaroj.
You can make similar phrases meaning, for example, in a few days.
Post kelkaj tagoj.
In a few weeks.
Post kelkaj semajnoj.
In a few hours.
Post kelkaj horoj.
In a few minutes.
Post kelkaj minutoj.
Anyhow, Petro thinks that there's another way out. If Helena wants more money, why doesn't she work herself?
Se vi deziras pli da mono, kial ne mem labori?
But she reckons she does work. She ja laboras.
Mi ja laboras. La tutan tagon.
All day. La tutan tagon.
La tutan tagon mi laboras. En la mateno mi vekijas.
Well, we all do that. Vekiji is to wake up. Veki is to wake someone else up. Vekiji, just to wake up yourself, to stop being asleep. The suffix -ij is used to derive an intransitive verb from a transitive verb. See if you can use it yourself.
If rompi is to break something, what's to get broken?
Rompigi. La tasso rompigis.
If exciti is to excite, what's to get excited?
Excitigi. Yui! Mi excitigas.
And similarly, trovigi, to be found, which is also used like French se trouver, meaning to be found, to exist, to be located. In fact, the only problem with this way of making verbs intransitive is that of knowing whether a verb is transitive or not to start with.
En la mateno mi vekijas?
En la mateno mi vekas vin.
Nu, ne gravas. It doesn't matter. Mi vekijas kaj mi preparas la matenmanĝon.
Mateno is morning, of course. Matenmanĝo, the morning meal, breakfast. Helena makes the breakfast.
Kaj dum la tago mi butikumas.
You remember the word butiko, a shop? Well, butikumi is to go shopping, formed from the root butik and the vague suffix -um.
Mi butikumas kaj mi zorgas pri la domlaboro.
And she takes care of the housework, la dom laboro. Zorgi is to care for something, to look after, to be concerned about.
Mi zorgas pri la dom laboro, kai mi kuiras.
She does the cooking.
Yes, vi zorgas pri la dom laboro, kai vi kuiras.
What about the evening?
En la vespero, ni nur rigardas la televidon.
We just watch the telly. Nur, you remember, means only, or in this sense, just. That's all they do.
Ni nur rigardas la televidon.
Petro thinks she's exaggerating.
Vi troigas, cara.
Troigi, to exaggerate, made up out of tro, too much, plus igi, to make or render, which we'll study in a later lesson, to exaggerate.
Vi troigas, dum la somero ni nagas.
But Helena wants to swim in the sea, not in a swimming pool.
Sed mi desiras nagi en la maro, ne en nagbaseno. Kiam laste ni vidis la maron?
When did we last see the sea? There are other things she'd like to do too. When did they last go for an outing in the country or climb a mountain?
Kiam ni promenis en la kamparo, al grimpis monton.
Ĉu plaĉas al vi grimpi montojn?
Yes, kompreneble. Mi amas la montojn.
Do bone ni grimpu monton.
Then Petro asks her what the time is.
Diru al mi, kiom horo estas?
Duono post la sepa, laŭ la radio.
7:30, according to the radio. Notice how we tell the time. 1 o'clock is la unua. La unua horo, the first hour. 7 o'clock is la sepa, the seventh. And so on. Duono means a half, so duono post la sepa is 7:30. To ask what time it is, we want to know what number hour it is, and so we say, kioma horo estas.
Kioma horo estas?
You repeat it after Petro now. It's a very useful expression to know.
Kioma horo estas? Kioma horo estas?
Well, in today's dialogue, Petro and Helena find they just have time to go and see a horror film if they go at once. Se ili tui iros.
Se ni tui iros, ni povos trafi la buson.
They'll be able to catch the bus. Trafi is to hit the target, and also to catch a bus or train. Trafi.
Mi povas trafi la buson.
But after her day's work, Helena's too tired, pro laca, to run after a bus.
Post la taga lavoro, mi estas tro laca por postkuri buson.
Well, I hope you're not too tired to listen now to the whole of today's dialogue. Pri laboro kai libera tempo.
La malnova auto estas neriparebla. Kai novan auton ni ne povas aĉeti.
Se vi havus pli bonan postenon kun pli alta salajro.
Ne. Mia laboro estas tre interesa. Kun bonaj perspektivoj. La oficejo estas en oportuna loko. La laborhoroj estas ne tro longaj. Kaj mi enspezas sufiĉe da mono por niaj nuntempaj bezonoj. Mi ne intencas detrui mian karieron nur por aĉeti novan aŭton tuj, anstataŭ post kelkaj jaroj. Se vi deziras pli da mono, kiel ne mem labori?
Mi ja laboras la tutan tagon. En la mateno mi vekiĝas kaj preparas la matenmanĝon. Dum la tago mi butikumas, zorgas pri la domlaboro, kaj kuiras. Kaj en la vespero, anstato viziti kinejon au teatron, ni nur rigardas la televidon. Kio pri plezuro?
Vi troigas, cara. Ni havas hobiojn kaj interesojn, ĉu ne? Dum somero ni ludas tenison kaj naĝas.
Sed mi deziras naĝi en la maro, ne en naĝbaseno. Kiam laste ni vidis la maron? Ciam ni promenis en la camparo, au grimpis monton.
Ec sen auto ni povus giui sportoin cae spectacloin, ni povus usi autobuson au trainon. Vi tamen pravas, ni debus pli ofte amusinin. Diru al mi, cium horo estas?
Duono post la sepa, lau la radio.
Nu, en la urbo oni presentas tiun filmon Nepo de la Lup Fantomo. Se ni tui iros, ni povos trafi la buson.
Post la taga laboro mi estas tro laca por postkuri buson. Ni bezonas auton.
Nun, racconto pri corao kai pri indigeno linguo de Tasmaniai aborigineoi el revuo Calumeto. Corao, kio? Ĉu corao estas neologismo en Esperanto? Mi ne certas, sed multe plaĉas al mi prezenti tiun muzikilon al legantoj, kiuj ne konas ĝin. Tiu afrika kordinstrumento similas al la harpo kaj la liuto. Por fari comparoin cun europeai musiciloi, sed compreneble havas siam propran tre agrablan sonon. La corao faristo usas calabason kiel instrumentan resonatoron. La coran havas au havis specifan rilaton cun lingvoi, cia la tradizia corao ludisto, Iali au griot cantis historioin, genealogioin, cae laudocantoin inter aliae esprimajoi, cantitae cae recititae en iui africae culturoi. La Iali au griot presentis sian faroin, deludado, cantado, cae recitato resulte de pluriara instruado fare de familianoi. La corau ludisto ciam viroi exigis cun virinoi cioi ludis alian tradizian instrumenton cae cantis. Pro diversae shangioi politicae, sociae cae economiae la servoin, de la Iali au griot ne plu multe necessigis. Tio casigis mem reinventum fare de tiu musicistoi, vorto artistoi. Nun corao ludistoi ludas en netradiziae music gruppoi, cun ludistoi de aliae africae instrumentoi, cae cun mondo musicistoi ciui inspirigis pro diversae musicae stiloi, kai kiu ludas tre diversain muzikiloin. Do la corao trovis novan rolon en la crescanta mondoscalae music, musicoculturo, cae musicinstruistrino. Palavi canti tasmania lingvo. En 1905, la lasta parolanto de la indigena lingvo de Tasmanio mortis. Oni povis premi si, che ciam la lasta parolinto de la lingvoi mortis, la lingvoi malaperis. Oni provis premi si tiel, sed la realo estis alia. Palauicani, au Tasmania lingvo, renascigis en sia lando. La recreinto, au recreantoi, usis diversain informofontoi por fari sian recreajoin, malnova taglibro, expedio, archivoi, de Franco, quiu estis en Tasmanio dum 1793, compilitae vortlistoi, surbendigoi de la lasta denasca parolinto, cae scioi de diversae actualae enlogiantoi, quiu ancora usis plurain vorton en la indigenae lingvoi. Oni parolis plurain lingvon en Tasmanio, dum la indigena tempoi, palaui, canti, basigas ie ili ciui. La lingvo actuale ricevas nenion de registara subteno, oni instruas gin ne en lerneioi, sed dum privatai eventoi. Jen, extraordinare exemplo de popola movado, quiu celas crei vivantan lingvon en pezoi de plurai detruita lingvoi, cae celas starigi gin ne kiel sud archivon au stubo do hiecton, sed kiel vivanan lingvon. Tio ja shainas extraordinara laboregado, cae gratulinda atingo. Unu vorte, leciono, nairi, el parolita, nairi, signifas ambau bona cae felicia. Noto. Mi esperas che mi ne insultas la leganto in tia mi rememoras al ili, che Tasmanio estas insulo sude de Australio, cae stato en tiu lando. Europanoi atingis Tasmanion en 1642. Tio tempe, la indigena loggiantaro nombris 5000 gis 10000, ie 1833 gi nombris 300. Nun ne existas purasai tasmananoi. La culturo de la tasmananoi antau contactoi cun europanoi similas al tiui de la australia indigenoi, quanca mancis cultura contacto cun la australianoi dum miloi da iaroi.
Quadec pacioi e la viva de ochiara knabicion. Ciu comenzanto scias, che leneo estas loco, cie oni lernas, se ciu la plena ciuloi ancora memoras che lerneo estas anca loco cie infana pasigas grandem parton de sia vivo. Do ne nur clas chambroi, pencoi, cae nigrai tabuloi restas en la memoro de la exae infanoi. Pli precise, tute ne clas chambroi, pencoi, cae nigrai tabuloi, se tio, cie ocasas cercau ili. Exemple, la unua amo, jen pricio temas en la libreto, si estas mia amico. Pri temo eblas verti poemoin, dramoin, romanoin, Luis Portela electis verki facilan lego libron por comenzantoi. Tia ni ne cerbumu pri la literatura valoro. Sed li mi ciu je la dida tita utilo della libretto. Cin consistigas dec unu lezonoi en tiu post la textoi sequas vort clarigoi. La tuta libro estes nur en Esperanto. Tial ci taugas por internaciai lernantaro. La linguaggio estes facila. La enconduco de Portela ci basicas sur la classigo de Johansson, same ie la Katrina libro de Johansson, pasicas ancam la grammaticaggio, kiel absoluta ne competentulo pri Johansson agio, mi ne povas iuci ciu tio estes bona au ne, cae cial Luis Portela electis cial imitindan exemplum ciuste Johansson. Cio case, la ideo verci facilan lego libron cae laugrade en conducui novain vortoin cae grammaticazon iam estas provita en la practico. Do anca Portela lau siai ebloi contribuis al ci. Ciuin facton, ciuin vi shatus, si pri la libro, trovicas en cia reteio. www.luis.org/amico. Tie vi povas elsuti anca la libron mem. Se vi ne havas la eblecon akiri paperon exempleron de la unua au de la dua eldono. Estas nur unu detalo, kion mi ŝatus komenti. Mi ne komprenas, kiel la aŭtoro enkondukis la ne fundamentan sufikson "-ic", en por komencantan legaĵon. Ci tie mi ne intensas disputi por au contrau icismo. Mi nur demandas min, cae ne nur min, cias sarci lenantoin per io, cion ili poste versaine devos, volos, malerni. Eble ancau verkistoi de lernolibroi devos subci subici al principio unue ne mal utilu.
Yes, dankon Carlo. Nun la Kaito gruppo cantos de Tohu Wabohu compact disco La Parco.
Just crustacoj, birdoj, fiŝoj, kaj insektoj kaj reptilioj. Kaj kompreneble la mamulo, la mamulo, la mamulo, la mamulo, la mamulo, kompreneble la mamulo.
Questo gruppo cantis la canton la parco non el monato necutime leginda verco Edwin de Kock rangas inter nia e plei conatae cae talentae poetoi che li anca u caprabas tre leginde verci prose devus ne surprisi nin. En citiu libro li regalas nin ne nur per quindec unu poemoi plei parte tre mallongai, sur 64 pagioi, sed ancau per 192 pagioi da proso. Che in tiu proso ni rencontas, iom intime la homon, quius trebas doni al nia poesio, vere autoknoknan same, kiel ancau autecnican caracteron prifierindan. Mi ne estas conata kiel poeto, quamquam old inclusivis unu poem traducon, mien ensian, nova esperanta crestomatio, cae mi doctorigis per tre profunda studo de la structurae principoi de la antiqua hebrea poesio, sed mia recenzoi de la traducoi de Purgatorio de Dante cae de Fausto de Goethe ne rencontis entusiasman acclamon, pli giuste precise la malon. Do, mi ne riscos plu endendegrigi mia literatura reputation per taxo de la poemoi en ci libro tion faru la disputantoi pri la poesio de Kock. Anstataue, mia audacas diri che la commentoi de Kock en plurai eseoi pri la esperanta poezio rekontas en mi entuziasmegan jeson. Li tondras pri la tromado al tradukoj de alilingva poezio, pri la timo malpermeso eĉ forĵeti la katenojn de la pseŭdo-latin-greka poeziarto. Kiu iel sukcesis rangigi kiel ortodoxa en la esperanta literaturo pri la rifuzo de niaj plej honoritaj poetoj akcepti indigene kreitan poetikon pri la venko de la 100% obeo al formreguloj superenhavo iniciatemu, pri la malakcepto de la unika eblo krei propran proprezian artformon venintan en la animo de la strukturo de nia lingvo mem, cion ci forte condemnas de Kok, kaj laŭ mi li plene pravas. Kial ne kunprotestas aliaj literaturistoj sagacaj? Ja, sukcesis krei prozan literaturon kvalite egalan al la proza literaturo de kiu ajn alia lingvo. Inter niaj romanistoj kaj novelistoj troviĝas kelkaj, kies genio kaj esprimkapablo egalas, argumenteble eĉ kelkfoje superas tiun de la nacilingvaj verkistoj, sed rilate al poezio, kiu nia lingvulo kompreneblas kun la kvalito de Homero, Chaucer, Shakespeare, Eliot. Traduko ne kapablas egala imponi kvalite kun la originalo tion. Laŭte kaj laŭ mi ne pridisputeble krias de Kok, ĉu iani mi supozas, ke mi imiti alilingvan poezion estas la honorida ago? En aliaj eseoj ni renkontas alian flankoj de Kok. Ni legas pri la detaloj de la historio de la origina stafeto, kiun de Kok nomas la regula stafeto. Ni legas pri la problemoj suferataj kiam oni transloĝiĝas el unu lando al alia lando, kie la lokaj kutimoj estas nefamiliaraj, pri religiaj problemoj de minoritatuloj. De Kok konvertiĝis al eklezio de adventistoj de la sepa tago. Tio malfaciligas la vivon, oni ne volas akcepti, ke li rifuzis labori sabate. En kelkaj eseoj li rankontas pri tio, kiel lia veturemo kondukas lin al diversaj partoj de la mondo, kie li konatiĝas persone kaj ne nur preletere kun multaj tre bone konataj esperantistoj. Ankaŭ tio eseo estas verkitaj per interesa amikiga stilo. Entute, ĉi libro estas kelkasence autobiografio, ĉiam klare verkita, lingvaĵo apenaŭ riproĉebla. Lian apologion pri la tiel nomataj neologismoj mi rekomendas li vere pravas. Naskite en 1930, de Kok retroigardas sian vivon, siajn decidojn, sukcesas kaj fiaskajn malkaŝe kaj honeste. Ni vidas veran homon, ne publikan maskon, kaj per tio la libro ne nur nin informas, sed ankaŭ kaptas nian simpation. Liam preto malkaŝe diris sian opinion mi admiras. Sub fremdaj ĉieloj estas volumo 32 en la serio Stafeto de Flandra Esperanto-Ligo, kaj meritas tion distingon. Gratulojn al la Flandra Esperanto-Ligo kaj Edwin de Kok de Donald Brodribb.
Kantante mildajn kantojn. en mia biblioteca mi retrovis etulain aventurain de Zora Haide, eldonitan antau 25 jaroj en Stokholmo. Ciam estas bone relegi libron acetitan au donacitan antau jar decoi kai ec antau kelkaj jaroj. Malgraŭ la modesta sesta exteraĝo respegulanta la tiamajn presteknikon kaj la eblecojn de la esperanta eldonejoj. La naŭ dek oka paĝo libro proponas infanajn travivaĵojn, interesajn okazaĵojn kaj informojn utilajn. Jen ok diverstemaj rakontoj originale verkitaj en Esperanto, kun lingvaĵo bela, facila, sen vortoj kaj vortumoj, en kiuj ankaŭ ni plenkreskuloj kaj lingve spertaj foje perdiĉas. Inter alie, libro ne nur poetuloj, ci estas malgraŭ la titolo, pri la granda homa koro de la ciganoj, pri ties moroj kaj kutimoj. Zora Haide rakontas ekzemple en la kaŝpasaĝero kaj aliaj, sed en la feliĉo la verkistino respondas al la filo: feliĉo estas konteco. Feliĉo estas kontenteco en ni mem. Ne ĉiu ĝin akiras, sed tiu, kiu fariĝis kontenta, estas feliĉa. Vi ne povas vidi la feliĉon, kvankam ĝi presentas al vi donacojn de sia abunda tresoro, sensorgan kaj sekuran vivon. Bonain gepatroin choyan de ciutagai travivajo en kiu vi mem montras la situacion. Ege pildece Zora Haide penetras la naturon, la circauajon, la idilian vivon en la vilaĉo. Exemple, estis autuno, kaj ni en iris la arbaron en ĉia kolorigita vestaĵo, kiam la sonorilo de la vilaĝa preĝejo anoncis la tagmezon, ni disiĝis por tagmanĝi. Tre kontuŝaj estas la travivaĵo de la plej aĉa fratino, kiam en la familio aperiĝas nova ideo. Tio tre interesa por etnografio estas la lasta rakonto, malantaŭ la pordo. Vere ĝin oni povas filmigi, tiel pildece ci montras la vivon en la vilaĉo, kvazaŭ la leganto loĝus en tiu loko. Ĉiuj edziĝfestoj similas unu al la alia, sed ĉe ĉiuj nacioj ĝi diferenciĝas. Estus bone gardi ties romantikon. Per ĉi infanaj travivaĵoj Zora Haide kondukas al la kulturo kaj la vivmaniero de sia popolo. Jam la unua paĝo de la libro inaŭguras al ni verkistinon kun granda tenera koro esprimita per la patrino, kiu sidas apud la lulilo de sia bebo, kantante mildajn kantojn.
Do, dankon Carlo. Non ne jomus labumas compact disco. Vistula su ito.
La longi visitas, la longi visitas, vidas ci Krakovo certe ne evitas, vidas ci Krakovo certe ne evitas, vidas ci Krakovo tu ci ne camegas, per blua rubando corre circa Pegas, per blua rubando corre circa Pegas, vien vistulo por la longi visitas, la longi visitas, vidas ci Krakovo certe ne evitas, vidas ci Krakovo certe ne evitas.
Estis la canto de Jomus Labumas compact disco Vistula Suito. Non de Spirita Vivo el monato. Papo Pio la decdua iutsavanto. Pio la decdua savis pli da judoi ol iuain en la mondo. Tion Salena assertis ce la microfonoi de la Vaticana Radio Gary Krupp, eminentulo de la usona hebrea comunomo, cae presidentu de la fondaggio Pave Devae, Pavimula Padon en junio, Gary Krupp presentis cune cun alia judoi, qui ui positivis la amas murdadon de la dua mondmilito alla Papo Benedicto la XVI en Vaticano de la detaloi planoi por la simposio quiu disvolvigios en septembro en Romo, evento arrangita por memorigi la quindecan datravenon de la morto de Pio la XII, cae por reconfirmi la veron pri la agado de tiu papo en defendo de persecutata judoi, quion oni obscurigis en amas comunicila campagno lancita ecde la iaroi dexesai, quiu ce ne malmulte da homoi estigis negativan impreson pri tiu papo. Annonci sian ce eston en la simposio inter alie divers landa judoi. Dialogo con islamanoi. En junio finigis la sessa interparolado de la Papa Consilio por la interreligia dialogo de Vaticano, cae la centro por la interreligia dialogo de la organizajo por culturo cae islamai relatoi de Teherano. Ili considis dum tri tagoi, cae unuanime agnoscis interalie che fido cae ratio estes ambau fundamente contra perforatai, tiel oni respondis alla rencontigia temo, fido cae ratio en cristianismo cae islamo. La duiara consultigio ciare ocasis a Romo. La venuta ocasus en Teherano en 2010, cun temo fixota en 7 catolicae cae 7 islamae delegitoi, post la ferma consido de la tritaga interparolo, la concernae spertuloi presentis al la altnivelae esploragion la papo en privata audencio de Armando Zecchi. Non ni prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desires reagi al programo, transdoni informoin au simple contacti nin, bombolo usi la sequan retadresson. Stepskan, Heliko, Hotmail.com. Por ausculti nin, iamai dum la semaino, iru ad la adreso, www.3zozozo.com.au au www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto program P.O. Box Letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Gis la reaudo de Miles.
Gis reaudo de Carlo.
Ningi da sua standardo bella e amichezzo pazzo che Ciu lamp ni venas plenai E fratamo cae fidel Sub mia verta Et universo tuttan nun Per nia lingua esperanto Batalas ne portas cae lum Ni kiel samen hof laboras Ligas vin, ni creas labirinte bellam, progresum en la montem lim, sub mia verta steu brillanta, en universum tutta nun.